Сейсенбі күні Алматыдағы саяси шешімдер институты қазақстандықтардың саяси үрдістерге қатысты әлеуметтік сауалнамасын жүргізген екен, соның қорытындысын жариялады. Сарапшылардың пікірінше, жақын арада президент сайлауы өте қалған жағдайда қазақстандықтардың 63,8% сайлауға қатысуға дайын екен. Әйтсе де, саясаттанушылардың кейбірі мұндай әлеуметтік сауалнамаға өздерінің сенбейтіндіктерін айтып отыр. Микрофон алдында Алматыдағы тілшіміз Есенбек Базарқұл.
Әлеуметтанушылар Қазақстанда саяси кемелдіктің арту үрдісі бар дегенді айтады. Әйтсе де мұны толыққанды кемелденген үрдіс деп айту әлі ерте дейді сарапшылар. Сауалнаманың нәтижесін жариялаған сарапшылардың пайымдауынша, қала тұрғындарының ішінде саясатқа қызығушылық танытатындардың қатары 50%-ға да жетпейді екен. Президент Назарбаевқа тұрғындардың 80%-ға жуығы сенім артады деп болжайды сарапшылар. Дегенмен Назарбаевтың бәсекелесі жоқ деген пікірді қазақстандықтардың тек 40,3% ғана ұстанады дейді саяси шешімдер институтының сарапшысы Салтанат Ермаханова.
Президентке сенім артамыз деп жауап берген адамдардың үлесі 79,9%. Сенім артпаймыз дегендер саны 9,5%. Сонымен қатар президентке альтернатива бар ма жоқ па деген сұрақ қойылған еді. Оған альтернатива жоқ деп есептейтіндер саны 40,3%. Я деп есептейтіндері 23,2%. Сонымен қатар 36,3% жауап беруге қиналған. Яғни олар енді негізінен бұл мәселеге байланысты ойланбаған болуы мүмкін, немесе өздеріне ұнайтын жағымды саясаткердің болмауына да байланысты.
Дейді сарапшы Салтанат Ермаханова Азаттық радиосына. Өз кезегінде саясаттанушы Айдос Сарым сарапшылардың бұл нәтижесіне қарап, Назарбаевтың рейтингісі түсіп бара жатқанын байқауға болатынын айтады. Оның айтуынша, өткен жолғы бір сауалнамада Назарбаевты қолдаушылардың саны 90% болған екен.
Менің түсінігімде Назарбаевтың рейтингісі бұдан да төмендеу болу керек. Бірақ біздегі сайлау қалай жасалса, елдегі жүргізіліп жатқан әлеуметтік сауалнамалардың барлығы да солай жасалатын мен үшін анық нәрсе. Яғни мен Қазақстандағы бірде-бір әлеуметтік сауалнамаға сенбеймін. Себебі авторитарлы мемлекетте әділ сауалнама өткізу, оны анық қанығына жету ол мүмкін емес нәрсе. Дәл осы бүгінгі сауалнаманың нәтижесін жариялап жатқан әлеуметтік зерттеу тобы менің түсінігімде Кәрім Мәсімовке жақын топ деп есептесек, оның екі себебі болуы мүмкін. Біріншіден, бұл нәтижелерді Назарбаевқа көрсету арқылы белгілі бір қадамдарға итермелеу деп есептеуге болады. Немесе жаңағы ұйымның өзінің жаңағы жеке басын жасаған жаңағы орысша айтқан кезде самодеятельность деп шығады. Осы екеуінің бірі.
Азаттық радиосына сұхбат берген саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, егер сайлау немесе сауалнама әділ өткізілген болса, Назарбаев 50-60%-бен жеңіп шығады.
Өткенде мысалы тағы сол сияқты бір сауалнама жүргізген топ Назарбаевтың рейтингісін 90-дан шығарып еді ғой. Бүгінгі күні енді шын әділ мысалы сауалнама или әділ сайлау өткізсек, Назарбаевтың мысалы дәл бүгін енді 50-60%-бен жеңіп шығуы ол енді табиғи нәрсе әзірге. Ол үшін мойындау керек, бірақ дәл енді 90-ға шарықтайтындай енді қазіргі экономикалық жағдайда, қазіргі әлеуметтік жағдайда ол қиын нәрсе.
Әлеуметтік сарапшылардың пікірінше, сәуір айында өткізілген сауалнамамен салыстырғанда үш тілділікті қолдаушылар қатары 1,2% артқан, ал орыс тілін жақтаушылар қарасы дәл осындай көрсеткішке кеміген. Есесіне қазақ тілінің қарқынды дамуын жақтайтындардың қатары 1,2% артқан дейді сарапшылар. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.